Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Krásné slunečné odpoledne, téměř už jarní, přijde z vltavského studia, kde právě začíná Art Café Anna Rybanská. Dnes večer začíná v Praze 21. ročník Mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět. Pod heslem Bezpečná blízkost se zaměřuje na téma identity a hledání toho, co nás spojuje. A právě jednomu světu bude věnována hlavní část dnešního vysílání Art Café. Ve studiu za malou chvíli přivítám finskou režisérku Reetu Huhtanen, dramaturgyni festivalu Julii Károvou a tlumočnici Báru Štefanovou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dnes večer bude v pražské Lucerně zahájen další ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Pod heslem Bezpečná blízkost se letos chystá rozebrat téma identity a jejich různých podob v globalizovaném světě 21. století. Film režisérky Reety Huhtanen Bohové z Molenbeeku, kterým bude dnes večer festival odstartován, na téma identity nahlíží z pohledu kamarádství chlapců Amina a Atose, sousedů z bruselské čtvrti Molenbeek, která si získala mediální reputaci jako domov islámských radikálů. A právě režisérka Reeta Huhtanen je hostem dnešního Art Café. Vítám ji ve studiu. Dobrý den.
Hello, nice to be here.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Taktéž vítám dramaturgyni Jednoho světa Julii Károvou. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A v neposlední řadě vítám také tlumočnici Báru Štefanovou. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
První otázka míří k Julii, abychom posluchačům přiblížili téma letošního Jednoho světa, které zní Bezpečná blízkost. Proč jste zvolili toto téma, Julie?
Tak pod tímto motem Bezpečná blízkost se skrývá už zmíněné téma identity. My jsme se k němu při plánování letošního tématu neustále vraceli. Bavili jsme se o rozdělené společnosti, o nálepkování, což pociťujeme jako takový trend současnosti, dělení lidí do různých skupin ze strany politiků například, kteří často vytvářejí nějaké pomyslné identity, do kterých nás umisťují. A tak jsme se k té identity prostě stále vraceli, a byť je to takové často skloňované slovo, tak jsme se rozhodli se jim nakonec zaobírat. A tomuto bezpečná blízkost je vlastně taková ilustrace té identity, kdy my vnímáme identitu jako něco, co nás může zbližovat, ale také rozdělovat. Často se definujeme tím, jak se odlišujeme od někoho jiného. Je to ten vztah my versus oni, ale zároveň nás identita může i zbližovat, a my právě místo toho rozdělení chceme poukázat na tu blízkost.
Snímek Bohové z Molenbeeku zachycuje úzké přátelství dvou malých chlapců, kteří mají k sobě velmi blízko, ačkoliv mají oba jiného boha. Zatímco jeden je veden k víře muslimské a naprosto o svém bohu nepochybuje, ten druhý po svém bohu pátrá, ptá se po jeho podobě, síle, atributech, pravosti. Jejich cesty se musí rozejít ve chvíli, kdy je v Bruselu situace vyhrocená kvůli teroristickým útokům. Paní Huhtanen, kde vznikl nápad natočit tento příběh?
Everything started 3 years ago when I started to hear everyday stories about my sister's son Atos, who was 6 years old and he lived in Molenbeek in Brussels, I felt that it was that something really interesting was going on, because at the same time when prejudices against Islamic people around the world grew, others in turn had become intensely interested in surrounding Muslim society and especially their God, and he wanted to find his own God too. So this was the starting point for the film.
Tak ta myšlenka vznikla asi před 3 lety, kdy se o tom začalo u nás v rodině mluvit každodenně, protože Atos je syn mé sestry, tehdy mu bylo 6 let a žil s mou sestrou v Molenbeeku. A začal velice projevovat zájem o Boha, protože bylo zjevné, že se o Bohu pořád mluví kolem něj a on vlastně na jednu stranu měli lidé strach z toho, z těch islámských bohů nebo z islámu a na druhou stranu v něm to samozřejmě vzbuzovalo zájem o to a začal se on sám po Bohu ptát.
Takže ten podnět, kdy se tedy malý Atos začal pídit po Bohu hodně, vznikl právě z toho přátelství. Možná, že by se po Bohu jinak tolik nepídil?
Yes, it comes from surrounding. Atos envied Muslim by the weight of his best friend Amin, and what did things more complicated was that Atos' best friend from school, Flo, said that people who believe in God has gone crazy, and Atos had so strong friends with so strong opinions that I think that all these things pushed him to start to look for his own God.
Ano, rozhodně ten impuls tedy přišel z okolí, protože na jednu stranu Atos vlastně záviděl svému nejlepšímu kamarádovi to, že nějakého boha má, ale na druhou stranu zase další kamarád ze školy měl jiné vyhraněné názory, ten si zase myslel, že když někdo věří v boha, takže víceméně se zbláznil. A on, když viděl všechny ty vyhraněné názory kolem sebe, tak ho to podnítilo k tomu, aby začal tedy přemýšlet o tom, jak to s tím bohem asi bude a hledat toho svého.
Zmínila jste právě tuto myšlenku, která vzešla z úst, myslím si, že malé holčičky, která tvrdila, že lidé, kteří věřili v Boha, tak přišli o rozum. To měla tedy to malé dítě, to mělo ze své hlavy. Na to přišlo samo.
It is 6 years old girl Flo. Who is 6 years old and already atheist. She's really an anarchistic girl and she believes in nature and chaos. So she's some kind of opposite force for those boys.
Ano, já se omlouvám, já jsem z té holčičky udělala v předchozím překladu chlapečka, takže to byla ta Flo, která říkala, že lidé, kteří věří v Boha, přišli o rozum. A ona to má opravdu ze své hlavy. Ta dívka je v 6 letech již tedy ideová ateistka. Ona má takové dosti anarchistické přesvědčení, věří v přírodu a v chaos, takže to byla taková protiváha těmto dvou chlapcům.
Jak dlouho žila vaše sestra s dětmi v Molenbeeku v Bruselu? Žili tam od narození?
No, Atos was born in Finland, but they moved to Molenbeek when Atos was 3 years old, so he lived there 4 years.
No, on se narodil Atos ještě ve Finsku, ale když mu bylo 3 roky, tak se odstěhovali na Molenbeeku, kde strávil 4 roky.
Váš film, nebo tedy ten příběh v rámci filmu Bohové z Molenbeeku končí tím, že se chlapci musí rozloučit v tom přátelství, jelikož a to se svojí rodinou se stěhuje zpět do Finska. Věděli jste už během natáčení, že tento příběh bude takto zakončen?
I didn't know it when I started to make this film. It was actually we were thinking that we don't have the end of the film yet, and then I heard from my sister that they are moving to Finland, and there is a time jump that it is 1 year later when they moved after our first shooting period.
Tak to jsem nevěděla. Já jsem si naopak myslela, že ten film vlastně nemá zakončení, nebo netušila jsem, jaké bude mít zakončení. A pak mi v průběhu natáčení sestra oznámila, že plánuje se odstěhovat, vrátit se do Finska, čili vlastně pak byl tam ten rok toho odstupu, který jsme ještě na to měli.
Jak dlouho jste tento dokument točila?
Altogether 3 years. So and we had 90 shooting days during 1.5 year.
Ten film vznikal celkem 3 roky. Natáčelo se 90 dní v průběhu roku a půl.
Během toho natáčení, ačkoliv jste už přišla s určitou myšlenkou, co jste tím dokumentem chtěla sledovat, překvapilo vás něco na tom, co v těch dětských myslích přicházelo. Co bylo pro vás fascinující?
There were a lot of things which surprised me. I didn't know that 6 years old children are so clever and they have so deep conversation. And because I don't understand French, so I didn't even know what kind of material we had. Because when I got translations for the material, I was really surprised at what kind of conversation they had in the front of the camera. And of course we had this one big surprise because I started to make this film before the terrorist attack took place in Brussels, so it was also of course surprise for me that it happened, and it broadened the subject of the film.
Tak těch překvapení bylo při natáčení celá řada. Já jsem například netušila, že děti mohou vést až takhle hluboké hovory nebo hovory až o takhle vážných věcech a že můžou být tak chytré. Já jsem vlastně chvíli ani nevěděla, co jsem natočila, protože já neumím francouzsky, takže teprve když se mi dostal překlad těch jejich hovorů, o čem mluví před tou kamerou, tak jsem byla skutečně v úžasu. A potom další překvapení bylo to, že já jsem začala natáčet ještě před těmi útoky, takže to samozřejmě byl šok, který přišel, a samozřejmě to v jistém směru vyhranilo i téma toho filmu.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Píseň U Legulu formace Telakpo byla druhou skladbou, kterou od nich do dnešního vysílání vybral Pavel Klusák. Ve studiu jsem stále s Retou Huhtanen, režisérkou snímku Bohové z Molenbeeku, který dnes večer zahájí letošní ročník festivalu Jeden svět, a taktéž s dramaturgyní Julií Károvou a tlumočnicí Bárou Štefanovou. Vraťme se ještě k filmu Bohové z Molenbeeku, případně k atmosféře, která se, předpokládám, že po teroristických útocích v Bruselu změnila. Jak se toto odrazilo na natáčení?
Yes, it influenced and everything, and it was some kind of turning point for the film, and I didn't want to concentrate on what happened. I wanted to show how it influences in the life of those children and their friendship and their place and in those things they were talking about. And this was the focus on this film. And it was some kind of a bigger frame for which gives bigger meaning for those microscale events happening in the life of those children. So this film is not explaining the terrorism or something like that, but the focus is really on those microscale events in the life of those children.
Tak samozřejmě pro film ty teroristické útoky znamenaly velký zlom. Já se ovšem v tom filmu nevěnuji tomu, co se stalo, ale snažím se spíš se dívat na to, jaký to mělo dopad na život těch dětí, na jejich přátelství, na jejich hry, o čem spolu vlastně mluví, o čem si ty děti povídají. A samozřejmě, když sledujeme ty děti, ty jejich mikropříběhy, tak doufám, že vlastně to bude mít nějaký přesah a bude to vypovídat i o tom, co se děje vlastně ve světě. Já jsem se tedy nesoustředila na to, abych vysvětlovala ty teroristické útoky a naopak nějak explicitně je tam zmiňovala a dívala jsem se právě na ten mikrosvět těch dětí.
Tam právě určitě se odrazil ta situace právě na těch hrách. Úplně jednoduchým obrazem, který právě ten film zachycuje. Myslíte si, že je zvláštní, nebudu říkat úplně svůj názor, být přáteli, ačkoliv věříte v jiného boha, protože a to s Aminem dokázali, že to lze. Že se lze tolerovat a mít se rádi.
For me it's not strange, but it seems that it still is for many people. And what is interesting in those three children is that this their friendship, which tolerates different viewpoints, and I think that this was something special and in those three children.
No, mě to nějak zvláštní nepřijde, ale zdá se, že ještě mnoha lidem to zvláštní připadá, až příliš mnoha lidem. A tomu právě se mi líbilo na tom dětském příběhu, že ve vztahu těch dětí opravdu bylo přátelství a tolerance. A to se mi zdálo na tom příběhu zajímavé a nosné.
Vy sama osobně jste ochotná riskovat kvůli natočení dokumentu své bezpečí? Kde vnímáte tu hranici?
I have never made film about that kind of subject where I take a big risk, so it's difficult to say, but I think that it might be that when you are making your film, you might do whatever, so I don't know what would happen if I going to make if I would make the film about that kind of subject, that it's risk.
To je těžko říct, protože já jsem nikdy netočila o takovém tématu, kde bych se vystavovala osobnímu nebezpečí, ale na druhou stranu člověk asi pro film udělá lecos, nebo kdybych měla takové téma, kde bych musela osobně riskovat, nelze to říct dopředu, zatím jsem to nezažila.
Možná, že ne úplně pro film, ale proto, aby se například lidé právě díky filmu dozvěděli pravdu o světě.
Then I think that I would take the risk.
Ano, v tom případě bych asi riskovala.
Myslím si, že můžeme našim posluchačům prozradit, že v porotě měl usednout i režisér kurdského původu Derky Talal, který byl za svůj dokument o otcích a synech nominován na Oscara a který měl být taktéž dnešním hostem Art Café. Bohužel se však nemohl dostavit nejenom na dnešní vysílání, ale nemůže dorazit bohužel ani na festival z bezpečnostních důvodů. Máte nějaké nové informace, Julie? Jak se mu daří?
Bohužel moc konkrétních informací momentálně nemáme. Včera večer jsme dostali pouze informaci, že opravdu z bezpečnostních důvodů raději momentálně nebude cestovat, ale zatím ta komunikace je lehce nejasná. Budeme s ním připojeni přes Skype dnes podvečer, protože v porotě zůstává, ale jenom na dálku, takže se třeba dozvíme víc.
Jak snímek o otcích a synech právě Derkyho Talala, tak i dokument Bohové z Molenbeeku Réty Huhtanen vypovídá podle mě hodně o tom, jak jsou děti ovlivněné tím, v čem vyrůstají. Vnímám tady silnou spojnici, že děti v raném dětství získávají základní světonázor, který si pak sebou nesou. Co o tom smýšlíte vy, Réto?
I think that it is really true that children take a lot of things from their parents and from adults, and in this film I really wanted to concentrate on how those children reflects adults' beliefs and construct their own worldview, and you can see it, for example, this also not just religional worldview, also atheistic worldview, so often comes from parents and from the culture you are living in.
Ano, rozhodně. Děti si berou hrozně moc od svých rodičů a já jsem právě chtěla reflektovat to, jak ty děti vnímají svět dospělých a jak si utvářejí vlastní světonázor, protože samozřejmě oni přejímají nejenom náboženskou víru svých rodičů, ale například také to, pokud jsou například i ten ateismus, i ten je velice kulturně podmíněný.
Molenbeek získala reputaci líhně islamistů a v některých médiích se dokonce po určitou dobu možná zkresleně označovalo za no-go zónu. Jak se vám tam pracovalo, Reto? Setkávala jste se třeba s nedůvěrou lidí, kteří tam byli usazeni? Je to v něčem odlišné například od Finska, kde i tam máte mnoho přistěhovalců, kteří tam žijí trvale.
For me and for my sister who has been living there 4 years, Molenbeek was just normal district in Brussels. Of course, multicultural district, but when you are living there, you don't feel some kind of threat in your everyday life. Most of people there are just normal people and Muslims who wants to live peaceful life. So this is something also what I wanted to show with this film. But of course, there are a lot of problems in Molenbeek also, and in that way, Molenbeek is somehow a good example about those challenges we have in Europe at the moment.
Tak já, když jsem tam natáčela, nebo moje sestra, která tam žila 4 roky, vlastně tu čtvrť vnímala jako normální, zcela samozřejmě multikulturní, ale docela normální čtvrť a nějak ohrožená, se tam necítila ani ona, ani já. A většina lidí, která tam žije, to jsou docela normální lidi, kteří prostě chtějí mít svůj klidný život, ať už jsou muslimové nebo ne. Nicméně samozřejmě ta čtvrť má určité problémy a já si myslím, že to je velice dobrý příklad těch problémů, se kterými se Evropa v současné době musí vyrovnávat nebo který musí čelit.
My to tedy v Praze nebo vůbec v Čechách prakticky neznáme, ale pokud stačí dojet například do Berlína, tak tam se také člověk necítí nějak ohrožen, když chodí po ulicích a takřka tedy arabských čtvrtích. Ale je pravda, že ta hranice nebo ta hrana může být velmi úzká, kdy se to může vymknout lidem z rukou. To je jenom taková poznámka.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Vrátíme se dnes ještě naposledy k letošnímu jednomu světu. Letošní česká soutěž přináší údajně rekordní počet světových premiér, nebo českých premiér. Světových premiér. Česká soutěž přináší rekordní počet světových premiér. Julie, jak to je?
My jsme za to moc rádi, že se nám daří získávat české premiéry. Letos
Ve světové premiéře.
Letos je to, myslím, 8 českých filmů. Teď doufám, že jsem nepamatala to číslo. A jenom abych zmínila třeba pár filmů, které budeme mít ve světové premiéře, tak je to nový film Filipa Remundy, český žurnál Bratři Okamurovi. Je to vlastně film o třech bratřích. Zní to jako pohádka, ale není to tak úplně pohádkové a ukazuje vlastně velmi zblízka tyto tři bratry, kdy každý má opravdu úplně jiné, byť jsou ze stejné rodiny, tak mají jiné názory a dokument se snaží je nějak přiblížit divákům. A zároveň třeba další zajímavý snímek je nový film Báry Chalupové Reality, také z českého žurnálu, a ten se věnuje situaci bydlení v České republice, takové hodně palčivé téma, a skrze takový docela zajímavý formát, takové deskové hry, kterou protagonisté hrají, rozkrýváme různé vrstvy tohoto tématu na různých příkladech, například jaké to je získat dneska hypotéku, jak funguje Airbnb a podobně.
Jaké jsou vaše tipy neboli highlights, Julie? Co byste posluchačům doporučila? Co by si určitě neměli nechat ujít v rámci jednoho světa, jak v Praze, tak potom i poté, co skončí jeden svět 17. března v Praze, tak pak bude k vidění v dalších městech po republice.
Tak za sebe bych vypíchla letos mezinárodní soutěž. Myslím si, že se nakonec velmi podařila, byť jsme přišli o několik filmů, které jsme tam chtěli mít, ale i tak je, myslím, velmi pestra, jak tematicky, tak formálně. Zmínila bych například film Rekonstrukce Utøy. Je to švédský dokument režiséra Karla Havera a velmi zajímavým způsobem se vrací k útoku na norský letní tábor na ostrově Utøya v roce 2011 a vlastně pracuje se čtyřmi přeživšími tohoto útoku. Oni procházejí takovou terapii, dá se říct, pomocí přehrávání toho dne, jak ho tito lidé prožili. Mají k dispozici vlastně takovou velkou halu a bílou pásku, kterou si vymezují okolí. Vlastně tam staví, reprodukují ten setup toho dne. A je tam vždy skupina mladých lidí, kteří s nimi přehrávají ten den a ty přeživší si to vlastně tak jakoby režírují. Vždycky určí, kdo bude hrát je. Mm-hmm. Přehrávají, jak ten den prožili. Je na tom hrozně zajímavé to, že vlastně opravdu se ten film věnuje těm přeživším. Vůbec se neřeší útočník. Ten je tam jako takový stín, takže to není vůbec nějaké jako jak to říct, že by to bylo nějakým způsobem prostě brutální, nebo to vyzdvihávalo právě roli Breivika v tom celém, ale velmi citlivě to pracuje s přeživšími. Takže tohle je velmi zajímavý dokument i po formální stránce. Za sebe bych ještě zmínila další snímek v mezinárodní soutěži, který se jmenuje Sakava, který popisuje takovou bizarní živnost mladých lidí v Ghaně, kteří se živí tím, že si na různých internetových seznamkách píší s muži z Ameriky, z Evropy a předstírají, že jsou ženy, svádí je a snaží se z nich dostat peníze, snaží se tím vydělat. K tomu si dopomáhají skrze různé setkání s místními šamany, takže v tom filmu je i ten prvek toho šamanismu, afrických rituálů a být na první dobrou to možná zní trošku vtipně nebo tak absurdně, tak ten film rozkrývá opravdu závažná a velmi zajímavá témata, která se týkají nás všech svým způsobem. Přijede režisér filmu, takže je možné na něj zajít i s pofilmovou režisérskou debatou.
Máte letos nějaké novinky v programu, protože se neustále jeden svět snaží jít maličko o krok dál než ten rok předchozí, tak jak to máte letos?
Takovou novinkou pro letošní rok je to, že se vracíme tedy po několika letech ke krátké dokumentární formě. Máme pocit, že krátké dokumenty mají smysl i na jednom světě, protože například pokrývají nejaktuálnější témata, která dlouhé dokumenty prostě nepokryjí a zároveň nechávají prostor pro debatu. Takže to je taková věc, kterou jsme se rozhodli opět zavést a jsme za to rádi a plánujeme i do budoucna se té krátké formě věnovat víc. Zároveň se stále věnujeme i virtuální realitě, což není úplná novinka, ale letos poprvé bude virtuální realita v DOXu. Máme tady nový prostor a kromě VR kina, kdy si diváci budou moct stejně jako v kině zkusit různé virtuální reality normálně s dalšími diváky a s následnou debatou, tak budeme mít i VR exhibici, kde budou moct zakusit úplně nové projekty virtuální reality.
Réto, pro vás je to první návštěva festivalu Jeden svět?
Yes, this is my first time at One World Film Festival.
Ano, na jednom světě jsem poprvé.
Co říkáte na to, že právě váš film zahájí festival Jeden svět?
Of course, I was very happy when I heard it. And now I'm very nervous because it will be very soon.
Za pár hodin.
Tak samozřejmě, když jsem se to dozvěděla, měla jsem obrovskou radost a teď mám velkou trému, protože ta premiéra už se velmi blíží, nebo ta projekce.
Na které filmy se těšíte? Dívala jste se do katalogu?
I have not yet watched the catalog, unfortunately.
Katalog jsem zatím bohužel ještě ani nezahlédla.
Já vám jenom dodám, že ona přijela opravdu před chvilkou, takže je tu pouze chviličku, takže...
Já vám, dámy, moc děkuju za rozhovor. Přeji vám krásný večer. Dobře zahajte letošní jeden svět a přeji mnoho štěstí.
Thank you.
Děkujeme moc za pozvání.
V dnešním Art Café jsme se věnovali letošnímu ročníku Mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět, který bude dnes večer zahájen v pražské Lucerně snímkem Bohové z Molenbeeku režisérky Reti Huhtanen, která byla dnešním hostem pořadu spolu s dramaturgní Julií Károvou. Za tlumočení děkujeme Báře Štefanové.
Art Café, magazín stanice Vltava.